Būkite pasveikinti, brangūs Marijos radijo klausytojai. Su jumis Marijos radijas ir kunigas Artūras Kazlauskas šiandieniniai katechezijai apie Eucharistiją. Praėjusiais kartais mes kalbėjom apie procesiją prie altoriaus, apie patį altorių, apie jo pagerbimą. Liturginiai nuostatai nurodo, kad kunigas, pabučiavęs altorių ar jį pasmilkęs, tinkamai pagerbęs, eina į vadovo vietą. Sedes presidencialis, sakytume lotyniškai. Vadovo vieta, presidents, nuo lotyniškojo sudurtinio žodžio presidents, sėdintis priešais. Iš kur visa tai kilo ir ką tai reiškia? Kai krikščionys atgavo laisvę Konstantino edikto dėka, bažnyčia pradėjo didėti, plėstis. Jau nebetilpo domus eklezija namuose, kur rinkdavosi Romoje, kituose kraštuose. Ten, kur buvo krikščionių, jiems vienas svarbiausių dalykų buvo susirinkti ir pabūti drauge. Mes žinome, ką jie veikė. Šventė Eucharistijas. Tai štai staiga iš mažosios kaimenės tampa didelę bendruomenę, didelę žmonių grupę ir jiems reikia būti kartu, bet jie, kad ir dideli patricijų namai, jau nesutalpina visų privalančių, ne tik norinčių, bet tiesiog privalančių būti kartu. Tai štai krikščionys Romoje pradeda ieškoti, kur jiems susirinkti. Nuo senų senovės yra žinomi du susirinkimams skirti tinkami pastatai. Pirmiausia, termos, pirtys, sakytume. Neįsivaizduokim pirčių, kaip šiandien turime mažytes pirtukes ant upės ar ežero kranto, kur sutelpa 10 žmonių. Šitos romietiškos pirtys buvo milžiniškos. Šiandien mes turim kelių senųjų termų griuvėsius. Jie didesni nei mūsų akropoliai. Jie geriau atrodo, galingiau atrodo už mūsų tvirtovės. Tai termos. Milžiniški pastatai, kuriuose susirinkdavo tūkstančiai žmonių. Žmonių, kurie galėdavo ilsėtis, be abejo praustis, be abejo kaitintis. Bet kartu tai būdavo ir diskusijų, ir pokalbių, ir žaidynių vieta. Na, romietiškos termos tai šiandien pramogų centrai. Tai, ką mes šiandien turime pramogų centruose, kadaise turėjo romėnai. Aišku, turbūt nebuvo tiek turgų arba tiek parduotuvių kaip šiandien. Ten vykdavo ir politiniai susirinkimai. Ten vykdavo ir religiniai kultai. Vienas iš tokių kultų mums gerai pažįstamas šventosios orgijos. Mes šiandien vadinam čia vyko orgija, kai daugybė žmonių lytiškai santykiauja. Tai štai šita orgija kyla iš švento veiksmo, iš religinio veiksmo. Dažniausiai šitos orgijos vykdavo būtent termose ir tai buvo kultas skirtas vaisingumo dievybėms. Mes šiandien turime ir pavadinimą prostitucija. Tai štai ta senoji prostitucija ir buvo religinis aktas. Kunigai ar kunigės tarpininkaudavo dievybei, kad galėtų žmogus trokštantis vaisingumo, trokštantis gero derliaus, trokštantis sėkmės. Štai jis prašo vaisingumo dievo būtent lytinio santykio metu. Ir tas daugybė, kuo daugiau santykiaujančių, tuo didesnis kultas, tuo didesnis religinis aktas. Tai štai krikščionys šiek tiek šnairai žiūri į termas, nes juose vykdavo taip pat ir tokie religiniai aktai. Krikščionys, nepamirškim, pirmaisiais amžiais labai vengė viso to, ko šiandien mes visiškai nevengiame. Senųjų religijų įtakos. Pirmieji krikščionys puikiai suprato, kad jie yra kitokie. Jų kultas tai ne kokios nors aukos, tai jų gyvenimas. Štai pradeda dairytis krikščionys visai kitur. Į kitus pastatus, šiandien mums gerai pažįstamų pavadinimų bazilikas. Bazilikos nuo žodžio bazilėja, karalystė. Tai karališki pastatai, pastatai, kuriuose galima susirinkti irgi daugybė žmonių. Kai kurios iš senųjų bazilikų šiandien mes galime matyti Romoje, jų griuvėsiai stovi, kalba apie buvusią didybę. Tai štai šitose bazilikose, karališkose pastatuose vykdavo ir teismai, ir senato susirinkimai, ir piliečių sueigos. Ten buvo skelbiamos karališkosios evangelijos. Nepamirškim, kad evangelija tai gera, džiugi žinia. Ir evangelija kyla iš imperatoriaus tradicijos rašyti gerą žinę. Parašyti laišką, kuris turi būti perskaitytas visai tautai. Paskui krikščionys nusižiūrėjo nuo Romos imperatorių štai šitą evangeliją ir tada pavadino Jėzaus žinę. Tai jis tikrasis imperatorius, tai jis tikrasis karalius ir tai jis duoda tikrą gerą žinę. Jėzaus mokiniai iš imperatorių tradicijos perima Jėzaus tradicijai. Jo geroji naujiena, jo tikroji žinia. Ten vykdavo ir turgus, ten vykdavo ir religiniai kultai. Bet ne tokie nesimpatiški krikščionims kaip orgijos termose. Tai krikščionys pasirenka susirinkimams bazilikas. Bazilikos stačiakampio formos pastatai, dengtų stogų, stogais gali būti ir atviras dėl šviesos, vienoje pusėje durys, kitoje durų pusėje priešingoje sienoje, lenkta siena, mes šiandien ją vadinam apside. Tai štai šitos apsidės centre stovėdavo dievo arba deivės skulptūra. Aplink ją suolas, ant kurio susėsdavo senatas, seneks, senas, taigi seniūnai, taigi vyresnieji. Mes žinome, kad Roma nuo seno garsėjo kaip respublika ir kaip liaudies reikalas, respublika. Tai štai krikščionys vienintelį dalyką, ką padaro bazilikos tradicijoje, jie nuverčia dievo arba deivės arba imperatoriaus skulptūrą ir ką stato jo vietoje, neatspėjote, vietoj imperatoriaus statulos buvo pastatytas vyskupo katedra. Taip, kėdė vyskupui. Šitą visą krikščionių susirinkimo erdvę dominuoja Jėzaus žodis, Jėzaus evangelija. O vyskupas, kaip apaštalų įpėdinis, yra Jėzaus atstovas ir jis yra evangelijos skelbimo prižiūrėtojas. Jis atsakingas, kad šita evangelija sklistų. Jis atsakingas už šitos evangelijos tiesą. Jis atsakingas už tai, kad šita evangelija būtų pateikta be iškraipimų. Tai štai pačiame centre ir stovi vyskupo katedra, skelbianti apie tai, kad dieviškasis žodis čia viską tvarko. Dieviškasis mokslas yra esmė. Prezidents, sėdintis priešais visą susirinkimą. Štai šitas vyskupas, jis ir yra tas, kuris vadovauja kiekvienam liturginiam sambūriui. Mes jau kalbėjome apie tai ankstesnėse savo katechezėse, bet neatsitiktinai reikėtų ir šitą kartą priminti apie vyskupo ir kunigo santykius. Šiandien mes kalbam apie tai, kad kunigai gali celebruoti mišes, turi galę duoną paversti Kristaus kūnu, vyną Kristaus krauju. Jie turi šitą sakramentinę malonę tik tada, kai yra vienybėje su vyskupu. Kiekvienai Eucharistijai, nepamirškime, vadovauja vyskupas. Kiekvienai Eucharistijai vadovauja tik vyskupas, asmeniškai arba pavaduojamas savo kunigu. Taigi kiekvieną kartą, kai koks nors kunigas Artūras celebruoja mišes Kaune, jis tai daro vyskupo Liongino vardu. Visada. Vyskupas gali pasakyti, žinai, man nepatinka, kaip tu gyveni, man nepatinka, ką tu skelbi, šitaip aš neskelbčiau, šitaip negyvenčiau, todėl aš neleidžiu tau atstovauti manęs. Ir štai po visų mano galių. Aš neturiu jokios galios duoną ir vyną paversti Kristaus kūnu ir krauju. Tai kas, kad esu teisėtai, galiojančiai šventintas, bet aš nesu vienybėje su vyskupu ir todėl negaliu celebruoti šitų mišių ar kitų sakramentų teikti. Aš visada atstovauju vyskupą. Čia tas klusnumas vyskupui. Čia tas buvimas vyskupo atstovu. Todėl aš visada skelbsiu tai, ką vyskupas nori, atliksiu tai, kokia vyskupo idėja, pastoracinis sumanimas, pastoracinis troškimas. Būti vienybėje su vyskupu, tai būti vyskupo atstovu ir padėti vyskupui atlikti jo tarnystę, jo uždavinius. Štai kodėl Eucharistijos metu aš visada privalėsiu ištarti vardą to vyskupo, kurio vardu atstovauju, kurį atstovauju šitoje Eucharistijoje. Ir neduosiu jokių titulų, paprasčiausiai sakysiu, vyskupas Lionginas. Aš žinau, kad jis metropolitas, aš žinau, kad jis turi arkivyskupo titulą, tačiau jo aukščiausia tarnystė bažnyčioje nėra arkivyskupo ir nėra metropolito. Ir netgi ne kardinolo, jo aukščiausia tarnystė yra būti vyskupu. Paprasčiausiai šitos bažnyčios galva, šitos bažnyčios prižiūrėtojų. Episkopein graikiškai reiškia prižiūrėtojas. Todėl aš paprasčiausiai pasakysiu, vienybėje su mūsų vyskupu Lionginu. Liturgija nurodo, kad aš galiu paminėti ir kitus vyskupus pagalbininkus. Tai štai šitie vyskupai pagalbininkai nėra, pavyzdžiui, Kauno vyskupai. Jie mums atsiųsti iš kitų vyskupijų, kuriuose vyskupijų nėra. Vadinami vyskupai pagalbininkai yra tituliniai kitų vyskupijų vyskupai. Todėl aš niekada nesakysiu mūsų vyskupas Kęstutis. Jis yra mūsų vyskupas pagalbininkas, bet ne vyskupas. Ir todėl visada privalėsiu minėti, kad jis ne vyskupas, bet vyskupas pagalbininkas. Nes yra tik vienas vyskupas, kaip vienas altorius, kaip vienas viešpats. Ten, kur vyskupas, ten bažnyčia. Kai kurie kunigai kartoja mūsų vyskupais Lionginu, Sigitu, Kęstučiu, pavyzdžiui, Kaune. Šitas sentimentalumas dėja liturgijoje neleidžiamas. Čia minimas veikiantis vyskupas, čia minimas vyskupas, kuris iš tikrųjų yra vyskupas. Aš labai myliu kitus vyskupus ir vyskupus emeritus, bet dėja jų Eucharistijos maldoje neminiu, nes jie išėjo ištarnautą poilsį. Lygiai taip pat neminimas, kad ir kaip mylimas ir gerbiamas popiežius emeritas. Nuo jo atsistatydinimo dienos bažnyčia neminėjo jokio vyskupo, Romos vyskupo ir jokio popiežiaus. Tiesiog praleisdavo popiežių, nes jo nebuvo. Bet jis buvo gyvas. Mes iš sentimentų, iš meilės, iš pagarbos galėtume sakyti mūsų popiežių, kuris jau netarnauja. Čia daugiau priklausomybės, čia daugiau kanoninė, čia daugiau teisinė, čia daugiau teologinė sistema, ne jausmų, ne troškimo pagerbti ar parodyti, kaip tu myli. Čia daugiau kalbėjimas apie tai, kas yra bažnyčia. Dabartiniu metu šitai bažnyčiai vadovauja šitas vyskupas ir todėl minimas šis vyskupas. Gali būti minimi ir vyskupai pagalbininkai, bet tik kaip vyskupai pagalbininkai, o ne kaip tikri vyskupai. Štai kiekvieną kartą, kai aš atlieku liturginės pareigas, aš visada esu vyskupo atstovas. Šitas vyskupo atstovas yra Kristaus atstovas. Neatsitiktinai kunigystės įšventinime mes ontologiškai sakoma, tiesiog būtiškai tampame panašus į Jėzų. Todėl Romos kunigai, lotynų kunigai neveda, kaip ir Jėzus nevedė. Todėl privalo būti panašus į Jėzų. Na, tiesiog visus savo gyvenimu. Iš čia klausimas, kodėl tik vyrai? Nes Jėzus buvo vyras. Na, tiesiog būti panašiais į Jėzų. Taip kaip vyskupas yra Jėzaus atstovas. Šitaip ir kunigai per vyskupą tampa Jėzaus atstovais. Taigi liturginiai susirinkimai yra vadovaujami ne kokio nors Liongino ar kokio nors Artūro ar kokio nors Evaldo, ar kokio nors Dariaus. Šitie susirinkimai vadovaujami paties Kristaus. Štai kodėl liturginiai tarnautojai visada apsirengia keistus drabužius, kurių nenešioja gatvėse. Tai liturginiai drabužiai, kurie kalba apie buvimą kitu. Kurie kalba, kad šitas žmogus atlieka kito tarnystę. Tai mūsų tarnystė, kurią prisiėmėme ir į kurią buvome pašaukti ir kuriai buvome paskirti bažnyčiai, bet mes atliekame kitą tarnystę. Ne savo kuklių žmonių tarnystę, bet tai yra dieviškoji tarnystė. Šitie platūs drabužiai, ypatingai arnotas, jis pridengia visas mano kūno formas. Šitokiu būdu visi, kuriems aš vadovauju, yra kviečiami manyje matyti kitą, kitokį, tarnaujantį kitiems dalykams, atliekantį kito pareigas. Taip kaip paskutinės vakarienės metu Jėzus, kaip mokytojas ir todėl kaip šeimininkas savo mokinių būry, taip ir vyskupas, asmeniškai ir per savo kunigą, jis dabar vadovauja šitai Dievo tautai, atstovaudamas Jėzų. Tie, kurie susirenka aplink viešpaties altorių, jie šiandien yra vedami šito vyskupo, asmeniškai arba per kunigą, bet tai Kristaus tarnystė. Tai Kristaus uždavinys. Mes atliekame tai, ką atliko Kristus. Mes turime būti ženklu. Ir atlikdami simbolinius veiksmus, sujungti regimą ir neregimą ir padovanoti visiškai naują realybę. Visiškai kitokią realybę, apie kurią iš pirmo žvilgsnio negalime suprasti. Kuri nesuvokiama taip jau lengvai. Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsėme katechezę apie Eucharistiją. Šiandien kalbame apie prezidentą, apie sėdintį priešais, apie tą, kuris vadovauja broliams, apie vyskupo, apie kunigiškąją tarnystę. Ir sakėme, kad šitas žmogus įšventintas, jis atstovauja Kristų, todėl rengiasi keistais drabužiais. Na, pasižiūrėkim, ką reiškia šitie drabužiai. Pirmasis ir svarbiausias drabužis. Beje, visų krikščionių drabužis yra krikšto drabužis. Dažniausiai mes juos gauname simbolinius, tokio dydžio, kad net naujagimiai kartais neįtelpa į šitos drabužius. O gaila, kad jais neapsirengiame, bent jau kūdikystėje. Na, bet paskui alba, baltas drabužis. Tiesiog alba nuo žodžio baltas, tyras, nekaltas. Štai šita alba denginti visą mūsų kūną. Šita alba išreiškia krikštą. Mes aprengti malonę. Mes aprengti naujų gyvenimų. Mes apsivilkę Kristumi, pasakyto apaštalas Paulius. Šitas baltas drabužis yra mūsų krikšto priminimas. Šitas baltas drabužis yra mūsų naujo gyvenimo priminimas. Vieną sykį mes ruošėm tokią tolerancijos dieną. Tada buvom pasikvietę įvairiausius vienuolius, įvairių religijų atstovus, tiesiog pakalbėti apie religiją iš drabužių pusės. Sumanymas iš pirmo žvilgsnio keistas, bet paskui jis atskleidė daugybę įdomių dalykų. Tai štai buvo ir dominikonas, brolis Pijus. Aš jau paklausiau, broli, bet ar patogu jums su jūsų baltu abitu vaikščioti per gatves? Jis sako, labai nepatogu, bet už tai efektinga. Tai, brangieji, mūsiškis drabužis yra efektingas, bet jis išreiškia mūsų gyvenimą. Tai mūsų gyvenimas turi būti efektingas. Jis turi duoti efektą, jis turi stebinti. Neatsitiktinai, žiūrėdami į pirmuosius krikščionis, kiti sakydavo, žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli. Jiems buvo kažkokia nuostaba. Ką jie ten mylėjo, tikrai orgijas nedarydavo, kaip darydavo pagonys. Laiškas Diognetui sako, pirmųjų krikščionių buvo bendras stalas, bet neguolis. Žiūrėkite, kaip jie vieni kitus myli. Štai ta nuostaba, štai tas efektas. Baltas drabužis reiškia, jog mes turime gyventi kitaip. Pasitikrinkim, brangieji, ar Ten, kur būnam, ten, kur esame, mes iš tikrųjų gyvenam kitaip nei kiti. Šitas baltas drabužis, kurio nesirengiame, na, apsirengiame pirmosios komunijos dieną, na, paskui damos apsirengė savo vestuvių dieną, čiagi krikšto drabužiai, išpuošti iki begalybės, bet krikšto drabužiai, baltieji krikšto drabužiai. Aišku, mes kunigai arba patarnaujantieji bažnyčioje rengiamės kasdien šitą baltą drabužį. Bet paskui nusirengiame pasibaigus liturgijai. Bet ar mūsų gyvenimas būna kitoks nei kitų? Štai klausimas. Kitoks nei kitų. Ar jis duoda efektą? Ar jis efektingas? Ar gali iš mūsų pasakyti, žiūrėk, jis kitoks? Mes privalom būti kitokie, nes mūsų gyvenimo stilius yra kitoks. Mes turime būti panašūs į Jėzų. Štai tas nuolatinis klausimas, ar šitaip Jėzus mąstytų, ar šitaip Jėzus kalbėtų ir ar šitaip Jėzus elgtųsi. Man atrodo, tai esminiai klausimai kiekvieną dieną, kiekvienoje vietoje. Esminiai klausimai mums, ar Jėzus šitaip darytų, ar šitaip kalbėtų, ar šitaip mąsto. Mes turim persimti Jėzaus mentalitetu. Tai šitas drabužis yra tiesiog Jėzaus mentaliteto įvaizdis. Mes apsivilkę Kristumi, mes panašūs į Kristų. Na, neatsitiktinai bažnyčios tėvai sakydavo, krikščionis yra alter Kristus. Paskui kažkaip ilgainiui, per amžius, mes priskyrėme tą alter Kristus įšventintajam tarnui. Taip, jis atlieka Kristaus tarnybą, Kristaus vardu, bet alter Kristus yra kitas Kristus. Ir tai būtent kiekvienas krikščionis aprengtas, Kristus pats aprengė savimi. Mes apsirengę Kristumi ir tai ne išventinimo, bet krikšto efektas. Mes apsirengėme Kristumi. Šitas baltas drabužis, pridengiantis, visiškai turintis pridengti mūsų kasdieninius drabužius, mūsų tą žmogiškumą, mūsų tą na, pilkumą. Todėl kartais naudojami ir vadinamosios perpetės. Tiesiog drabužis, kuris kilo kažkada iš šalmo arba iš kapišono, todėl kai kurios albos yra su kapišonais, tiesiog tai pasiūtas. Bet štai šitas kapišonas yra tam, kad pridengtų, visiškai pridengtų apykaklę. Tai, kas yra kasdieniško, tai, kas yra nebalto, kad tiesiog būtų uždengta. Tai, kas yra žmogiška, turi būti pridengta štai šituo drabužiu. Ir tada šitas drabužis yra sujuostas juosta. Tai tarnystės ženklas. Šita juosta tiesiog pasako tai, ką Jėzus sako, tegul būna jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti, budėkite. Tai budėjimo ženklas. Žiburiai uždegti reiškia ne naktis. Žiburiai uždegti laikas nemiegui, žiburiai uždegti laikas veiklai. Na, su ilgais, plačiais drabužiais nepaveiksi. Reikia susijuosti. Reikia susijuosti, kad galėtum veikti. Tai, brangiai, mūsų baltas drabužis yra skirtas nesėdėti per šventes, bet veikti. Jis susitepa. Be abejo, todėl turim atgailą ir sutaikinimą. Šitas baltas drabužis, šitas kitoniškas drabužis, šitas nepatogus, efektingas drabužis veiklai skirtas. Todėl susijuosiama. Tai veiklos, tai tarnystės, tai budėjimo, tai nepoilsio metas, tai nepoilsio laikas. Tada bažnyčios įšventintasis užsideda savo tarnystės ženklą. Ilga juosta, krintančia nuo sprando iki pat kojų, vadinama stula, tarnystės ženklas. Kunigas dedasi per abu pečius, diakonas per vieną petį. Tai tiesiog ženklai, kam tu atstovauji, kas esi, Kristų tarna, ar Kristų kuniga? Šita kunigiškosios tarnystės juosta. Ji reiškia, kad aš turiu štai šitą tarnystę. Kristuje. Kai kada tai sakoma, kad tai jungas, kurį Kristus uždeda. Jungas saldus, našta lengva. Tai paties Kristaus tarnystė. Tai Kristus. Jis yra tas saldi našta. Jis yra tas lengvas jungas. Dar vienas drabužis, vadinamas arnotas, tiesiog nuo žodžio puošnus. Šitas arnotas kadaise buvo platus, tiesiog pridengdavo visą kūną. Paskui buvo pradėtas puošti, metalais, akmenimis. Todėl sunkėjo. Todėl kunigui buvo tiesiog per sunku dėvėti šitą platų, ilgą, didelį, na tiesiog būtų nepanešęs. Na ir turbūt dėl paties brangumo. Todėl trumpėjo jo rankovės, trumpėjo, kol iš didelio plataus visą kūną apdengiančio drabužio liko, na sakykim, prijuostė. Na sakykim, škaplierius. Na, sakykim, tik truputis. Būtų kitai per sunku, per brangu, tai tiesiog toks nedidelis. Drabužis, prabangus, brangus, o paskui mėgdžiant ir labai paprasti, bet vis tiek skiautelės lyginu su tuo plačiu, dideliu, visą kūną apdengiančiu drabužiu. Arnotas puošnus. Jis iš tikrųjų reiškia tą Jėzaus tuniką. Tuniką, kurią kareiviai nuplėšė nuo Jėzaus, paskui sakė, neplėšykim jos, parduokim, meskime burtą, nenaudokim jos skudurams, ji per daug brangi, ji per daug prabangi. Štai kodėl aš visada sakau, kad Jėzus mokėjo rengti skoningai ir gražiai ir prabangiai. Jo drabužiai buvo gražus, todėl ir mums reikia kalbėti apie tai, kaip nešiojame, kaip išreiškime tą savo tikėjimą. Turi vieną draugę, kuris sako, aš privalau ir savo drabužiais, ir savo išorę liudyti tikėjimą. Aš turiu atrodyti gražiai. Mūsiškis tikėjimas, jis turi apimti viską, visą mūsų egzistenciją. Nepateisinama, kai mes esame nesiprausę, smirdintys, su nešvariais drabužiais, su neplautais plaukais. Visa tai nepateisinama. Vien jau mąstydami apie šitą viršutinį Jėzaus drabužį, apie tuniką, kuri buvo nuo viršaus iki apačios ištisai megsta, vien jau apie jį mąstykime. Jėzus rengėsi tvarkingai ir skoningai, ir brangiai, sakykim. Šita tunika tai išduoda. Kai kurie paskui atsiskyrėliai, jie rengdavosi taip, skudurais. Mes šiandien turime mąstyti apie aplinką, kurioje gyvenam. Ir todėl, jeigu sakom, kad krikščionys privalo nešti gerą Jėzaus kvapą, tai jį turime ir nešti ir išorę, ir vidumi. Kažkas sakė, kad išorė atitinka vidų. Galite tai paneigti, bet tiesos tame yra. Maldaukim, kad Viešpats mus darytų panašiais, panašiais į save. Ne apie prabangą čia kalbama. Čia kalbama apie pagarbą medžiagai ir formai. Vatikano antrasis susirinkimas, kalbėdamas apie liturginius drabužius, sakė, kad šitie drabužiai turi būti ne prabangus, bet kilnus. Štai šitas kilnumas turbūt turėtų būti ne tik liturgijoje, bet ir mūsiškiame gyvenime. Medžiagos ir formos kokybė, grožis. Linkiu, kad liturgija mus mokytų ir gyvenimo meno. Liturgija tegul bus tas centras, į kurį krypsta visa mūsų veikla ir šaltinis, iš kurio išteka. Tegul šita prezidento sėdinčiojo priešais tarnystė mus kai ko išmoko. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie prezidentus liturgijoje, apie Eucharistiją. Linkiu jums šviesių dienų ir darbų ir efektingo gyvenimo. Likite sveiki.